Qalampirdan gapiramiz. Bugun 3-iyul kuni Surxondaryo viloyatining Termiz shahri, Angor tumani va boshqa yaqin hududlarda kuchli chang bo'roni kuzatilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, chang bo'roni oqibatida havo ancha ifloslangan. O'zgidrometning prognoziga ko'ra, bugun 3-iyul kuni Surxondaryoda havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 ms tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 ms kuchayishi, ba'zi joylarda 20-25 ms kecha yetishi, ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Havo harorati 42-43 darajada issiq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.